Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dragi slušalci, pratite Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj književnosti. Gosti današnje emisije su pesnik Vojislav Karanović i prozni pisac Aleksandar Đukanović. U prvom delu emisije sa Vojislavom razgovaramo o njegovoj poeziji, ali i o nagradi Desanka Maksimović koju je dobio za celokupno stvaralaštvo, dok u drugom delu emisije sa Aleksandrom razgovaramo o njegovom novom romanu Ostrvo mrtvih.
Predstava. Još jednom da se pojavim u predstavi, da uđem u neki lik, budem za kratko neko drugi. Makar bio kolebljivac što leti od jednog do drugog kraja svemira i za dom bira sazvežđe sumnje, nastanjuje planetu tuge. Ili da igram sestru koja žali za bratom i pokapa ga u srce zemlje. Ili nemilosrdnog vladara kome ona prkosi, koji na kraju njeno srce zatvara u zemljine grudi. Samo ne ova tišina, gluva kao prazno gledalište, slepa kao zatvoreno oko. Pre bih bio slepeli vladar, koji razgovara sa elementima i svi misle da je sišao sa uma, a on se na balkon uma tek ispeo i gleda pod sobom svet, skučeno dvorište. Ili jedan od razdvojenih ljubavnika, majka što žrtvuje decu, kradljivac vatre što se priljubio u stenu i sam postao kamen koji gori. Ali ne prah, pa ni onaj sa zvezda, ni tama, jer nju niko ne krade, i ne ljubav bez ruku i tela za zagrljaje. Mogu da igram psa koji reži ispred kuće, razbijeno okno, da budem krompir proklija u podrumu. Znam dobro sve njegove replike, blede izdanke, klice nikle u vlažnom mraku. Mogu da igram glavnu ulogu, sunce koje svakoga dana iz nevidljive merdevine silazi na zemlju, da glumim list koji leži na tlu i truji, ili sasvim male uloge, da budem oblak koji za čas izlazi sa scene. Samo još jednom da se zaigram i zanesem, da makar na tren sebe zaboravim, da ne budem zauvek ja. Pesma o stvaranju. Nije u početku stvorena zemlja, ni nebo, ni svod koji bi delio gornje od donjih voda. Nije život ušao u klupko plamena, zatim se polako odmotavao. Nikakva eksplozija nakon koje bi svest kao kuče lajući potrčala. Rđa, prvo je ona nastala. I oluk na zgradi preko puta, odmah je dobio nju, vernu saputnicu, da mu ona bude uteha do kraja vremena, kroz sve pljuskove trenutaka i nepogode, hladne kao metal. Dva orla lebde u visini, trenutno su im nepomična krila. Iznad njih mlaznjak proleće, ostavljajući za sobom trag kao beli rep. Potom i rep nestaje. Vreme je da otvorim oči i pogledam, jer lako mogu sve ovo da propustim. Svet se ne stvara svaki dan.
Dobar dan, dragi slušalci. Imali smo priliku da čujemo stihove našeg čuvenog pesnika Vojislava Karanovića, koji je naš današnji gost. Vojislave, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala, bolje vas našao.
Ja bih iskoristila ovu priliku da vam čestitam na tome što ste dobili nagradu Desanke Maksimović, koja se dodeljuje za celokupno stvaralaštvo. I htela sam da vas pitam, evo, koji su prvi utisci nakon ove nagrade?
Da, hvala na čestitkama. Pa, evo, prvi utisci su mi dobro. Svaka nagrada čoveka u jednom trenutku dovede malo u fokus pažnje i nekako je onda se nalazi u medijima više nego što je navikao. I dobro, to je nešto što ide uz pisanje, uz ovaj posao, to je ono što nazivamo književnim životom, tako da i to je na neki način lepo. Doduše, ja i radim u mediju u kom i vi radite, tako da mi to nije strano. A sve skupa su mi utisci vrlo povoljni. Kažem, ova nagrada je nagrada lepog imena. Ja poeziju Desanke Maksimović cenim i volim i često se i vraćam njenim stihovima i smatram je jednom dragocenošću srpske književnosti i nagrada me obradovala u tom smislu zaista što nosi ime naše pesnikinje i sam čin dodelu nagrade i druženje u Brankovini je bilo izuzetno prijatno i lepo. Ljudi koji su to organizovali su zaista predustretljivi i gostoljubivi i sve skupa mi je jedan jako lep utisak, a moram da kažem da ova nagrada je stvarno lepa i zbog svog imena, zbog imena Desanke Maksimović, ali i zbog toga kako je koncipirana, jer ona podrazumeva ovo uručenje i plakete i novčan iznos, ali ona takođe nosi sa sobom i štampanje zbirke izabranih stihova, što će se dogoditi sledeće godine, pa čak organizuje se jedan okrugli sto na kome kritičari i tumači govore o poeziji pesnika dobitnika nagrade. To će biti one druge godine, tako da praktično nagrada drži jednog pesnika u nekom fokusu tri godine. Znači, kroz sam čin nagrađivanja, kroz knjigu pesama kojemu se objavljuje i kroz taj zbornik. Pri čemu se knjiga pesama pravi po manetu, po želji koje Desanka Maksimović ostavila, sam pesnik čini izbor i on pravi izbor i svoje poezije i pravi tu knjigu. Desanka Maksimović je očigledno toga bila željna, nekako su i stalno pravili izbore kritičari, ona je govorila kao ja, najbolje da čovjek sam napravi ono što voli da stavi u knjigu, tako da evo, to je ta priča oko knjige.
Verujem da postoji jedna razlika između toga kada pesnik za jednu knjigu, određenu zbirku poezije, dobije književnu nagradu, razgovarat ćemo kasnije, vi ste imali naravno i ta iskustva, a malo je možda drugačije iskustvo kada dobijete za celokupno stvaralaštvo nagradu.
Jeste, i sad evo da se našali malo ove nagrade, čovjeku signaliziraju da je došao u neke ozbiljne godine. To su nagrade koje se dodeljuje tako za neki opus, za doprinos, ovo je definisano kao za ukupan doprinos srpskoj poeziji. Ali bez obzira na to, ja nagradu primam čista srca i verujem da je ona čista srca i dodeljena i shvatam i ovu nagradu kao i sve do sada kao neki vid čitalačkog odziva, posrednog priznanja za ono što radim, ali čitalačkog odziva, što je meni jako bitno, jer čovjek kad piše nekako se nalazi kao pod nekim staklenim zvonom ili u nekoj gluvoj sobi, ajde da malo se koristimo u radijsku terminologiju, nema pravog odjeka na to što radi i dok pišete borite se sa sumnjama, nedoumicama, često to bude i padova nekih to i svaki čitalački odziv je dragoceni kad neko pojedinac pročita vašu knjigu i vidite da ga je dotaklo i da je to doživao i to vam kaže, to vam puno znači. I ovaj čin nagrađivanja jeste zapravo neka vrsta čitalačkog odziva na to što ja pišem i ja to tako shvatam. Znači, neko je poverovao takođe da to ima neku vrednost, to što ja pišem. Znači, čovjek dok piše i kad piše mora da sam da ima veru, bez obzira na sve sumnje i nedoumice, mora da veruje u to što radi, ali je jako dobro i dragoceno kada i sa druge strane kada taj odziv stigne od strane čitalaca, dakle da je još neko to pročitao, da mu se dopalo, da je poverovao da u tome ima neka vrednost. To su dragocene stvari i komunikacija koja zapravo stvaraocu pomaže da dalje ostane na tom putu koji je izabrao.
Ovo je, kao što sam pomenula, vi ste zaista dobitnik mnogih književnih nagrada. Ono što me zanima, evo sada ste upravo govorili o tome, da li književna nagrada iz vašeg stvaralačkog iskustva donosi pa možda više čitalačke publike? Da li nakon nagrade prosto više ljudi se upozna sa vašim stvaralaštvom?
Pa ja mislim da u tome ima nešto. Sad ne znam da li konkretno u mom slučaju, rekli ste, ja sam stvarno dobio većinu tih značajnih književnih nagrada i pesničkih nagrada, ali znam kada su mi neke nagrade stizale da su se neki ljudi polako zainteresovali koji možda ne bi došli do moje poezije, ali su nekako, ih je to intrigiralo pa su posegnuli za knjigu mojih pesama, pogotovo zbirka Svetlost u naletu koja je dobila i Vitalovu nagradu i nagradu Meša Selimović i čak u tri izdanja je izašla knjiga, što je neobično, je proširila taj neki prostor čitalaca i ljudi koji se interesuju za poeziju i za moju poeziju. I to je dobro i to je nekako jedna od misija i književnih nagrada. Ono zapravo treba da skrene pažnju na ono što članovi žirija veruju, da ima vrednosti, da vredi, da se preporuči čitaocima i da zapravo čitaoce pozovu da potraže tu knjigu pesama. A sve drugo je, kažem, deo jednog rituala, jednog onog ambijenta što se zove književni životom i to je ono čemu svi sudelujemo i na ovaj ili na onaj način. A beskrajno je dragoceno u stvari, da li to sve jedno, da li čini književnu nagradu ili nešto drugo, svaki osvojeni čitalac za poeziju je dragoceno. Ja to uvek kažem i volim da ponovim, jako je važno da čovjek ima nekog pesnika sa kojim vodi razgovor. Da li je to savremeni pesnik, da li je pesnik iz tradicije, nije ni bitno, ali za svakog čovjeka bi bilo važno da ima nekog pesnika čije pesme čita, čijim pesmama se vraća, jer čitanje poezije čovjeku pruža mogućnost da vodi jedan unutrašnji razgovor koji se odvija u tišini. Danas su takvi razgovori retki, takve prilike za razgovor su retke, da bude tišina oko nas da bismo vodili razgovor, a pogotovo da čovjek razgovara sa sobom, to je teško, i teško je takav razgovor upriličiti u ovom životu koji je ubrzan, pun trzavica i svi negde jurimo, žurimo, ko zna šta hvatamo, ali trenuci čitanja poezije jesu trenuci unutrašnje sabranosti. Zapravo, pesama nam pruža mogućnost da negde steknemo tu unutrašnju tišinu i da sami sa sobom porazgovaramo.
Vi ste, ako mogu tako da kažem, i na drugoj strani književnih nagrada zapravo žirirate, tako na primjer u Mladom Disu ste bili član žirija. Koliko je vama kao autoru, kao stvaralacu značilo to da imate jedan takav, pa mogu da kažem, fantastičan uvid u savremenu mladu književnu produkciju?
Jeste, i taj posao sam radio sa zadovoljstvom. Ja sam radoznao čovjek, volim da vidim šta i drugi ljudi pišu i volim pogotovo da vidim šta pišu pripadnici tih generacija koje dolaze nakon mene i šta mladi pesnici, šta njih muči, na koji način pišu, šta doživljavaju, koji su njihovi snovi, zanosi, i sve se to negde vidi u tim pesničkim knjigama i onda tu bude i lepih doživljaja. Kao evo, ja sam bio u žiriju kad je Maša Senečić dobila nagradu. Ona je scenarista, dramaturg i pesnik, i ovih dana treba da joj izađe i druga knjiga. Dakle, neko ko je nastavio da se bavi poezijom i ko je primećen u javnosti i ko postoji, ona, kažem, bavi se filmom, ali produžila se bavi poezijom, i to mi je baš drago. Inače, čitanje poezije je nešto što ja volim i volim da listam, da istražujem, i uvek se zaista prijatno iznenadim i obradujem kad otkrijem neku dobru pesmu, i pogotovo kad je reč o nekom nepoznatom pesniku, i to mene jako i zainteresuje i obraduje, i to je deo onoga što se zove čitalačkom avanturom.
Triunfo gritaba las voces. Triunfo, gritaba la voce del barrio. Triunfo.
dječicu, ja sam ponovo mlad.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gorana Babića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu 25. maja u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voda sve dublja biva, topi se snijeg u maju. Snijeg u maju.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Vojislavom Karanovićem, pesnikom sa kojim smo razgovarali već o nagradama, posebno o nagradi Desanko Maksimović, čiji je laureat. U obrazloženju žirija navodi se, između ostalog, da vaša poezija govori o krhkom tkivu unutrašnjeg sveta savremenog čoveka. To je deo i mog čitalačkog iskustva kada govorimo o vašoj poeziji, a to jeste jedan jezik koji, od kojeg možda ne bi očekivali savremenost kao tako ili možda čak i sadašnjost.
Da, sad to su formulacije koje se koriste ovako u kritičkom govoru i tumačenju i opisu nečije poezije. Nekako pesniku je uvek teško da se uhvati za takve reči kada je njegova poezija u pitanju. Uvek je lakše govoriti o poeziji koju neko drugi stvara. Pa ja pretpostavljam da generalno, pa i u mojoj poeziji reč o tome da se dešava nekakva odbrana unutrašnjeg sveta. Jedna od mojih pesničkih knjiga se zove Unutrašnji čovek i nekako sam u pisanju uvek i polazio od te slutnje da poezija se obraća čovekovi unutrašnjosti i zapravo nastoji da aktivira sve ono što postoji unutar čoveka. Ja sam kao moto toj knjizi Unutrašnji čovek uzeo između ostalog i citat Williama Blakea gde govori da čovek zapravo ne gleda kroz oči, ne gleda očima, nego gleda kroz oči. I upravo je u toj rečenici se krije ta razlika između tog pogleda koji čoveka svodi na jedan delis mehanizma, nekog biološkog mehanizma, i tog pogleda koji zapravo priznaje ljudsku unutrašnjost i koji omogućava da gledamo kroz oči. Dakle, ne očima, oči nisu samo organ jednog tela, jednog bića koje je jedno od milijardu drugih, nego zapravo postoji ta unutrašnjost, postoji taj unutrašnji svet i zapravo čovjek gleda odatle u svet. I upravo ta dubina koja se dobija sa unutrašnje strane čovjeka omogućava onome ko se druži sa umetnošću i sa poezijom, omogućava mu da i svet sagleda u jednoj dubinskoj perspektivi. I zato mi se čini jako važnim i dragocenim da se čovjek druži sa umetnošću, da ima svog pesnika, da ima svog slikara, svog reditelja, da voli pojedine filmove, da im se vraća, da voli pojedine knjige, pogotovo pojedine pesnike, jer mu to otvara tu unutrašnju dubinu, a opet kažem, ta unutrašnja dubina nas čini sposobnim i da svet sagledamo u jednoj dubinskoj dimenziji. Otvara nam neke nove dimenzije, pruža mogućnost za jedan drugačiji, dublji i potpuniji pogled na svet.
U vašoj poeziji vi svakako, ispravite me ako grešim, ne prezate od toga da prikazujete sadašnjicu kroz poeziju, odnosno da jednim neobičnim i neobičnim jezikom ipak progovarate o onome što je možda ispred tog čoveka koji pokušava da promisli svet.
Kako da ne, i upravo je poenta u tome da zapravo ta granica između unutra i spolja jeste na neki način relativna i porozna i ne treba nikad shvatiti da je to kao nekakav granični prelaz na kome postoje carinici i da treba tu da se prijavi nešto i da čovjek mora da se ocarini, da ima pasoš da bi prešao s jedne na drugu stranu. Ta podela jeste na neki način i veštačka i provizorna. I upravo se radi o tome da umetnost čoveka podsjeća na to da ne treba to da shvata kao čvrstu, kao definitivnu granicu. Ono što jeste neki naš spoljašnji ambijent, na neki suštinski način je određen našim unutrašnjim svetom i pogledom i doživljanjem tog sveta. Mi jednostavno gledamo i sebe i kako neke stvari vidimo, neko drugo biće bi potpuno drugačije vidjelo. Znači, mi svojim pogledom i svojim doživljanjem sveta na neki način i kreiramo tu spoljašnju stvarnost, kao što sa druge strane, naravno, stvarnost koja nas okružuje utiče na nas, dodiruje nas, ulazi u nas, zapravo postaje deo naše unutrašnjosti. I tu jednu vrlo ovako delikatnu i tananu igru između tih elemenata spoljašnje stvarnosti i unutrašnje stvarnosti umetnik pokušava da uhvati u svom delu. Nekako i to je meni od prvih početaka pisanja bio neki važan impuls, nekako sam osjećao potrebu da se kroz jezik pesme i kroz formu pesme odredim prema tome, dakle ne samo prema spoljašnjom svetu, nego upravo prema toj igri spoljašnjeg i unutrašnjeg, onoga što je u nekom dodiru, stalnom dodiru i stalnom prožimanju. Dakle, spoljašnost nije odvojena od naše unutrašnjosti, to ne treba tako shvatati, po meni je to pogrešno, a ako se družite sa umetničkim delima, mislim da svako umetničko delo će vam zapravo to negde i sugerisati.
Vaša pesma ponekada, možete da kažem, i često progovori o samoj poeziji. Koliko vam je bitno to autopoetičko iskustvo?
Jeste, i čini mi se čak dosta često to u mojim pesmama se dešava, to nije plod neke svesne strategije i mislim da je dobro što je tako i dogode je tako je dobro. Ja sam prvu pesmu napisao u 7. godini, čak imam jednu pesmu od nastanku te prve pesme i ja se tačno sećam svog doživljaja koji je pratio pisanje i nastanak te pesme. Bio sam začuđen time da reči nešto govore o nekom svetu koji je moj, koji je oko mene, ali sam istovremeno bio začuđen činjenicom da ti 20 reči tu sabranih na komadić papira zapravo grade jedan svet koji je neobičan, poseban, koji je izuzetan i koji stvara neko drugačije značenje. Ta fascinacija nad samim jezikom pesme i nad formom pesme i nad time šta pesma čini i šta može da čini, to je nešto što je pretrajalo od mog detinjstva do danas i mislim da je to dobro, jer čovek, umetnik i pisac i pesnik mora da ima vezu sa sopstvenim detinjstvom. Ako se ta veza prekine, ono što stvaramo će biti zapravo neka konstrukcija, bit će plod neke strategije, nekog koncepta, a ukoliko imamo vezu sa svojim detinjstvom, zapravo imamo vezu sa nekim korenom svog bića i to je ono što se ugrađuje u naše poslove, u naše umetničke produkte, u stihove, u slike, u filmove, šta god da pravimo, je jako važno, kažem, čovjek da ima vezu sa samim sobom, a tako tu vezu će imati jedino tako ako sačuva i dete u sebi. Da kažem tim rečima, čovjek mora da dopusti da to dete pretraje u njemu, da bude živo i da mu da pravo glasa, da zapravo progovori i onda u onim situacijama kada on nije dete.
Ja vam želim još puno nagrada, želim vam pre svega još mnogo puno zbirke pesama i puno izabranih pesama i hvala vam puno što ste odvojili vreme i bili gost naše današnje emisije.
Hvala vama, zaista sam uživao u razgovoru sa vama, nisam umjela da će biti tako. Škola. Savladili smo dobro lekcije, naučili šta je trebalo. Sada mirno sedimo kao u učionici, spremni da odgovorimo na svako pitanje. Sada je uostalom lako da se objasni zašto nebo ima boju izvora koji još nije nastao i dvoumi se da li da iz zemlje izbije i reći koji je glavni grad naše krvi. Uz osmeh sada možemo da odgovorimo koliko su 2+2 oka i zamišljeno, ali bez suza i precizno, da objasnimo šta se dobija kada se srce pretvori u razlomak. Svako od nas zna i može da kaže zašto se sreća podiže poput talasa i brzo povlači i da nabroji imena pustinja nakon toga nastalih. Omiljena pitanja su nam ona o državi peska i o kamenu prvom krunisanom vladaru i ona o sazveđima koje kruže unutar orahove ljuske. Napokon razumemo zašto je priča o zmaju koji svako veče proždire sunce zamenjena pričom o suncu pod kojim izumiru svi zmajevi. I bajke smo savladali. Mači i kašalj su za nas sada pitanja o tome kako od varnice i zenica postaju zvezde i zašto se izmišlja nebo udaljeno u koje se one ukucavaju kao ekseri. Znamo kada je i sa kojim ciljem osnovana generalna tišina, koliko ih ima i kako se zovu kontinenti tuge. Naučili smo gramatiku senki. Ponekog još zbunjuje pitanje koja je glasovna promjena izvršena u reči život, ali neko bi mu, ako treba, došapnuo odgovor. I svako tačno zna kolika je specifična težina postojanja, jer je to lična težina svakog od nas, kao i svake zvezde. O svemu tome možemo da pričamo. I pričali bismo dugo, bez zastanka, ali niko nas ne pita. Nema nikog da nas prozove. O pisanju poezije. Od sada stihove ću pisati po kori jabuke. Stihove rumene, zlatne. Vrškom svetlosnog zraka kliziću po glatovoj opni ploda. nizaću reči slatke, sočne. Ne treba mi olovka, oštar nož, niti bela ljuska papira. Ne treba ruka da se pruži ka nekoj zaumnoj krošnji, ni prsti da u grču stegnu upravo ubran plod. Stvorit ću pesmu na nevidljivoj koži vazduha, sa stihovima, paperjastim maljicama, što trepere pri dodiru. Napisat ću jabuku, lepu, kao ova pesma na dlanu.
Je veux pas qu'on crie, je veux qu'on me crème. Une caresse bien mieux qu'un diadème. Suffit d'un geste et tout d'un coup l'allégresse. Je veux de la crème, pas la mettre moi-même.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
U drugom delu emisije razgovaramo sa proznim piscem Aleksandrom Đukanovićem o njegovom novom romanu Ostrvo mrtvih.
Zovem se Sima Milosavljević, imam 45 godina i zaposlen sam kao načelnik odseka za poklone u Narodnoj biblioteci Srbije. Pišem i književnu kritiku za nekoliko časopisa. Bart sam je pisao do pre nekoliko godina. Završio sam svetsku književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Član sam SKJ od svoje 18. godine. Učestvovao sam u Narodno-oslobodilačkom ratu od 1943. Kao visoko pozicionirani rukovodilac, uselio sam se u ovu kuću 1951. godine. Od oslobođenja je stajala prazna. Do jeseni 1944. u njoj je živeo arhitekta Zaharije Konstantinović. Projektovao ju je za sebe 1927. godine. U kući je živeo sam jer se nikada nije oženio. Nestao je u novembru 1944. Imao je 70 godina. Pokušao sam da pronađem što je moguće više podataka o arhitekti Konstantinoviću, jer smatram da je on veoma važan za priču u kojoj sam se upetljao. Nažalost, nisam uspeo mnogo da saznam i pored dobrih veza koje imam u arhivima Beograda i Srbije. Podaci koje sam o njemu sakupio su šturi i kontradiktorni. Rođen je 1874. u Beogradu u bogatoj trgovačkoj porodici. I pored toga što je sa odličnim uspehom završio prvu mušku gimnaziju, nije dobio državnu stipendiju. Međutim, njegov otac je bio dovoljno imućan da mu omogući studij arhitekture u Švajcarskoj. Obrao se tamo 90. godina 19. veka i bio jedan od najboljih studenta tehničkog fakulteta u Cirihu. Po povratku iz Švajcarske 98. godine pokušao je da u Beogradu organizuje izložbu slikara Arnolda Becklina. Do ovoga nikada nije došlo, pre svega zbog Becklinovog lošeg zdravlja. Izgleda da se mladi Konstantinović upoznao sa Becklinom tokom studija i da je bio potpuno očaran švajcarskim simbolistom.
Imali smo prilike da čujemo odlomak iz romana Ostrvo mrtvih Aleksandra Đukanovića, koji je i naš današnji gost. Aleksandra, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našao.
Ono što sam želela odmah na početku da te pitam jeste koliko si dugo radio na rukopisu i da li je to bila druga, treća ruka, koliko dugo traje ovaj stvaralački proces dok nije Ostrvo mrtvih postalo dostupno nama čitaocima?
Pisanje sam započeo krajem u decembru 2012. godine. Prva ruka, da tako kažem, završena je u proleće 14. sa velikim pauzama. Bile su pauze po 6-7 meseci, uopšte nisam, dakle, ne pisao. Dakle, gro je napisan u drugoj polovini 13. i početkom 14. godine.
Dobro, to je zapravo to je dosta dug stvaralački proces.
Da, pa samo stvaranje nije trajalo dugo. Ali je problem bio tome što sam se jednostavno ostavljao tog pisanja, jer sam imao neka druga posla trenutno u životu, tako da nakon velike pauze sam zapravo priveo to kraj.
Kako je bilo vratiti se posle, možemo sad kažemo, godine rukopisu koji si pisao ranije? Da li si onda pronašao možda neke stvari koje bi promenio, koje tada nisi?
Pa u principu vrlo malo. Vrlo malo, način na koji ja generalno pišem je, ne volim da pišem, nisam skriboman. Dakle, prvo dobro osmislim, dobro razmišljam o tome što ću napisati, jer najviše od svega mrzim da se vraćam i da, brišem stvari. To mi se jako retko događa i izbegavam. Naravno, uvek ima malo ulepšavanja i tako dalje, kada radiš ono kao drugu, treću ruku i to.
Ovaj roman Ostrvo mrtvih objavljen je u izdavačkoj kući Agnosta. Kako je došlo do ove saradnje i koliko, možemo kažemo, si zadovoljan i promocijom i distribucijom romana?
Pa ovo tek smo krenuli sad sa distribucijom i promocijama, tako da još uvek nemam neki naročiti uvid. Vidjet ćemo što će biti. Sa Agnostom sarađujem od 2017. godine. Oni su objavili moju knjigu priča Hladna površina. A ovo je zajedničko izdanje Agnosti i Makarta.
Upravo sam htela da popričamo o Hladnim površinama, kao to je zbirka priče i o malo stvaralačkom procesu i koliko se za tebe kao autora razlikuje taj stvaralački proces kada pišeš priče ili kada pišeš u ovom slučaju roman?
Pa priče je bar meni mnogo lakše pisati, neuporedivo manje vremena je potrebno, gledam malo te ne... Ista dužina, dobro, duži je malo roman Ostrvo mrtvih od, recimo, zbirke Hladna površina. Međutim, neuporedivo kraće traje pisanje priča. Meni bar leži mnogo više pisanje priča nego romana. Roman zahteva određenu izdržljivost, samodisciplinu, koja u pričama nije bitna toliko.
A opet čini se, bar svi tako govore, da se kratke priče manje čitaju nego roman. Zbog čega? Evo, ti si autor i romana i kratkih priča, pa da li ti možda negde osjećaš, da li ti čitaš možda više romane nego kratke priče?
Pa ja verovatno čitam više romane, jer se romani mnogo više objavljaju, to je činjenica. Zapravo, evo sad pokušam da se setim, kada sam čitao neku zbirku priča... Dosta dugo nisam. Znači, u poslednjih 5-6 godina uglavnom sam čitao romane, ali sam, recimo, kao klinac odrastao na, sećam se jedno od prvih priča, kao ozbiljnih zbirke koje sam čitao, je slučaj Lorda Artura Sevilla. Ili, recimo, Poe, kako se to zvalo u onoj biblioteci reči, Radova, reči miso, beš, ono crveno, arabeski, groteski. Dakle, ono, sećam se da sam počeo dosta da čitam priču negde kad sam imao 14-15 godina.
Kako znaš, na primer, kada ti neka, rekao si, dosta promišljaš pre nego što ćeš početi da pišeš, kada ti neka tema ili motiv padnu na pamet, da li će to biti, postati kratka priča ili će to postati roman?
Pa to zavisi, zaista zavisi. Konkretno Hladnu površinu sam rešio da napišem kao zbirku tematskih priča. Za one koji ne znaju, znači 10 priča o piscima. O tome se radi. Nakon što sam došao na ideju za... Zapravo, prvo sam mislio da će biti roman. Neka fantazmagorična duhovima. O Hermanu Melvilleu, a onda sam shvatio da to jednostavno samo po sebi nema kapacitet da od toga nastane roman. I onda sam napisao priču, koja je prva priča u knjizi Hladna površina. A onda sam rešio, jednostavno napravio sam koncept, osmislio. I onda je sve to mnogo, mnogo lakše išlo nego bilo kako pisanje romana.
Dakle, ovde možda i malo demistifikujemo stvaralački proces kao...
Ja mislim da je to individualno. Zaista mislim da je individualno nekom...
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Sreda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Aleksandrom Đukanovićem, sa kojim razgovaramo o njegovom novom romanu Ostrvo mrtvih, i malo smo pričali o tome koliko dugo je nastao taj roman, a sada bih želela da te pitam, ono što sam pročitala i u raznim kritikama jeste to da postoje određeni hororični elementi ili bar takva atmosfera u ovom romanu. Na koji način si ih gradio, da li si svesno gradio takvu jednu hororičnu atmosferu?
O, da, da, naravno. Bilo je neophodno graditi priču, išao sam jednim, ajde, nazvao bih, filmski oprobanim receptom. Dakle, polako, sporo, do ubrzanja i krešenda na kraju.
A da li onda možemo, pričali smo i van ovog razgovora o žanrovskim određenjima, pa bih te pitala kako bi, gde bi možda ostrvo, kako bi možda žanrovski odredili Ostrvo mrtvih?
Pa nije horor, mada ima elemente horora. Mnogo više fantastika, mada ima i, da kažemo, elemente psihološkog trilera, pa ima čak i elemente i neke ljubavne priče tu, mada je ona, da kažemo, malo sporedna u svemu tome, ali jedan miš-maš sve o svemu.
Koliko je teško napraviti jednu takvu kombinaciju pa atmosfera, a da ne preovlada jedna, da to prosto ne postane horror roman? Da li je to bilo izazov na tebi kao autoru da izvedeš?
Pa nisam ni planirao da to bude horror roman, ali sam bio potpuno svestan da jednostavno su neophodni ti elementi horora i mislim da sam ih sasvim lepo dozirao.
Da li ih imaju u samom građenju junaka i njihovih ličnosti i karakternih osoba?
O, da. Generalno, kad radimo psihološki profil, smatram da ništa nije crno-belo, sve je sivo. I onda u skladu sa time, najbolji čovjek na svetu može da počini najodvratnije stvari, i ukratko rečeno, najodvratniji čovjek na svetu može počiniti najbolju stvar na svetu.
Govorili smo takođe i o, kada si čitao delovi iz romana, o jednoj rečenici koja je jako čista, koja čini mi se nema uopšte, nema nikakvog viška i stoji onako kako se kaže da poezija stoji, da ako bi se izvukla jedna reč da bi se rečenica urušila. Koliko si razmišljao o jeziku dok si pisao roman?
Iskreno, ni malo.
To je došlo prirodno.
Pa, kako bih rekao, pismen sam čovek.
I razvijenje ritam rečenica takođe, što se jasno osjeća dok se čita.
Pa, verovatno su malo i lektori pomogli.
Dakle, ovaj roman je imao uredničko i lektorsko čitanje?
Uredničko ne, ali lektorsko da.
Pa da, često su lektori danas i određeno.
Da, svakako, naravno, lektori su danas i urednici.
Ako govorimo o izboru, a pokušat ćemo sada da nikako ne odamo sve tajne ovog romana slušalcima, ali i budućim čitaocima, ako pokušamo da nekako odredimo junaka romana kao jednog intelektualca, možda, to ću sad ti reći, možda jedan ironičan način, jednog uniženog čoveka, da li je bilo bitno da on bude... da on misli da je intelektualac i da bude shvaćen kao intelektualac?
Pa ja mislim da ja od toga ne mogu da pobegnem. Generalno, mislim da svako ko stvara neke likove i svoje mašte ipak mora da pronađe nešto što je ono lično. Jako je teško preći iz nekog, kako bih to nazvao, stava na koji si navikao u nešto potpuno drugo. Kako bih rekao, mislim da bih jako teško mogao da napišem roman u kome je glavni lik čovek koji je potpuno neobrazovan. Bilo bi mi užasno teško. A ako je neobrazovan, mora bi da bude ono, naravno, ajde kažemo da je ovo neki elitizam i snobizam, ali to je neminovno. I od toga je teško pobeći, makar da bude veoma inteligentan. Mislim, možemo napisati roman o praistoriji, gde ljudi nisu, dakle, intelektualci, ali mora biti neki inteligentni praistorijski čovjek.
Autentičan.
Da.
Ipak, da li postoji taj
E sad, to je verovatno tanka linija između ironije i cinizma. Kakav je tvoj autorski, stvaralački odnos prema toj poziciji intelektualca danas, kada znamo da je sada malo možda i prokazan taj termin?
Pa ja ne znam da li je prokazan. Mislim, kad je prokazan?
Pa prokazan u smislu da je postao populistički termin. Više nego...
Mi smo u neformalnom razgovoru pre ovoga pričali o tome da povećava se broj pseudointelektualaca, to jest ljudi koji posjeduju diplome. O tome je pre više od 100 godina pisao Slobodan Jovanović, ali oni definitivno nisu intelektualci. To što je neko završio neku školu ne čini ga intelektualca. Čini ga to šta je pročitao i kako razmišlja o tome.
Da li
ima kritički odnos? Onaj ko nema kritički odnos, a ima nekakvu diplomu koju okačuje na zid, svakako nije intelektualac. To je ono što čini intelektualac.
Što je razlika?
Da.
Malo pre si pomenuo da sada radiš na novom romanu, pa možda čisto da malo odeš o čemu se radi.
Pa on je povezan sa ovim romanom Ostrovo mrtvih. Ja ne bih sada da... ajde da kažem, ima male dodirne tačke. Zapravo ima neku osnovnu ideju vodilju koja se gotovo i ne primećuje do kraja. Pa mogu da kažem dosta o tom drugom romanu. Iz dva dela je. Prvi deo se događa 1940. Drugi 1992. U jednom izmišljenom selu u okolini Sombora, koje je 40. nemačko, naseljeno Nemcima, 92. Nemaca više nema jer su proterani 45. i likovi iz 40. su tesno povezani sa likovima koji se pojavljaju 92.
Ostrvo mrtvih je tek počelo svoj književni život i ja ti želim da ima jedan lep i dugačak književni život i puno lepih promocija i puno lepih utisaka ljudi koji će ti se javiti, a da su čitali roman Ostrvo mrtvih. I hvala ti puno što si bio gost naše današnje emisije.
Hvala tebi što si me pozvala. Konstantinović nikada nije projektovao neku javnu zgradu. Nasledstvo koje je dobio posle očeve smrti omogućilo mu je život na visokoj nozi i mogućnost da odbija poslove koji mu se ne bi dopali. Projektovao je uglavnom porodične kuće i tek po neku stambenu zgradu. Kada je počeo Prvi svetski rat, izvestovao je da ga oslobode vojne obaveze. Tokom austrijske okupacije Beograda, zahvaljujući odličnom poznavanju nemačkog jezika, ostvario dobre kontakte sa okupacionim vlastima. Prvi put se ovaj povučeni i ekscentrični čovek našao čak i na stranicama novina. O njemu se govorilo kao o predstavniku srpsko-austrijskog prijateljstva. Po završetku rata, Konstantinović je zbog toga pao u nemilost vlasti. Desila mu se slična stvar kao i piscu Bori Stankoviću. Za razliku od Stankovića, koga je osuda javnosti odvela u preranu smrt, Konstantinović ovo nije posebno pogađalo. Zahvaljujući novcu koji je još pre rata stavio jednu švajcarsku banku, često je putovao na relaciji Cirih-Beograd. Početkom 20. je počeo da u Beograd dovodi nekog starijeg švajcarskog arhitektu kom je organizovao nekoliko predavanja. Tada je osnovao kružok sastavljen od profesora i umetnika, među kojima je bila i jedna žena medijum. Polovinom 20. je kupio zemljište u profesorskoj koloniji i projektovao ovu kuću. 30. je proveo povučeno, okružen ljudima iz svog kružoka, koji su umeđu vremenu počeo osipati. Nemačku okupaciju Beograda 41. dočekao je na isti način kao i austrijsku 1915. Međutim, ovoga puta se nije toliko pojavljivo u javnosti. I pored toga, po oslobođenju Beograda u jesen 44. našao se na listi saradnika okupatora. Međutim, kada su došli da ga uhapse, u kući nije bilo nikoga. Od tada se vodi kao nestao.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Gutenbergov odgovor. U ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
When your band is mending and your lawn is mowing, huh? can never use her at all. Bragging about your fishing, about your horseshoe pitching, bet you always keep the score. Talking about your middle, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born. About your horse, you're pitching, bitch, you always keep the score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.